ኣምነት ማለፈ ነውና ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሎ ቅድመ ኩነታት ስለዘይተማልኣሉ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ምርጫ ሰሪ ዘለኹ ከምዝበለ ገሊፅና ነርና ግብረ መልሲ ዝሃብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕብረት ኤውሮፓ ነት መደብ ዝሰረዞ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝጻረርን ንድሕነታ ሓደጋ ዘውድቕን ቴክኖሎጂን ኣሰራርሓን ንኸይጥቀም ስለ ዝተኸልከለ ኢሎም ኣለዉ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ትማል ሰሉስ ንጋዜጠኛታት መብሪ ዝሃቡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመስርሕ መረፃ ንክዕዘብ ዘቕረቦም ቅድመ ኩነታት ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝጻረሩ ንነፃነታት ዝዳፈሩን ንሰላማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን ክብሉ ይገልጽዎ እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝነበረ ውጥን ዝሰረዘ ብሰንኪ ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ እዩ ይብሉ።
እቲቀዳማይ ቪዛሳት ዝበሃል መሳርሕ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ርክባት ወፃኢ ዝኾነ ኣቕሓ ሒዘ እንተዘይኣተኹ ዝብል እዩ ኣብ ሻርሻይ መረፃ ኢና ንርከብ ከምዚ ዓይነት ትሕቶ ቀሪቡ ይፈልጥን
ኣምባሳደር ዲና ወሲኾም ተዓዘብቲ መረፃ ዝኣትውዎም ከባብታት ብብሔራዊ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ርክባት ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ ነዚ ክጥቀሙ እናኽኣሉ ካልእ ሓሳብ ሒዞም ምምፅኦም ግቡእ ኣይኮነን ባህላ እዮም።
ናይና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆፃፀሩ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከምሓድረኩም ከም ማለት እዩ ካልእ ምስጢር የብሉን ዕላሙ እውን ንፁር ኣይኮነን መረፃ ንምዕዛብ እንተኮይኑ ፀጥታ ውሕስ እዩ ምጉዓዝ ይከኣል እዩ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣሎ ንዑኡ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም።
ንሶም ኣብ ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዘይተኸሰቱን ንኣገላልፃ ውፅኢት መረፃ ዝምልከትን ጣልቃ ናይ ምትእትታው ድልየት እውን ተንፀባሪቑ እዩ በሉ።
የምርጫን ውጤት ሰርቲፋይ የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለ ምርጫ ውደት ውጤቱን ምርጫ ኮሚሽን
ንውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ዝገብር ቦርድ ምርጫ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣካል እዩ። ኮሚሽን መረፃ ንውፅኢት መረፃ ቅድሚ ምግላፁ ኣነ መግለፂ ክህብ እየ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ድማ ኣይትኽእልን ቅድሚ ኩሉ ንውፅኢት መረፃ ዘረጋግፅ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ቀፂሉ ኮሚሽን ምርጫ እዩ ኢና ኢልና ቅድሚ ኩሉ መፅእ ኣለኹ ዝበለ ባዕሉ በዞም ምክንያታት እዚኦም ድማ ኣይመፅእን ዝብል ዘሎ ባዕሉ እዩ። ብገዛእ ነብሱ ኣብ ዝተኣማመን ሃገር ከምዚ ናብ ገዛ ከኣትዩ ኣብ ዓራት ደቅስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣብ መንበር ደቅስ ንዝብል ሓይሊ ዝፈቅድ ሃገርን መንግስትን ክህሉ ኣይኽእልን።
እዚ ከምዚ ልከሎ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ መኳንንቲ ተስፋው እቲ መረፃ ምክያዱ ኣይድግፉን።
እንግዲህ ምርጫ ሲታሰብ ብዙ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ነበሩ።
መረፃ ክሕሰብ ከሎ ኣቀዲሞም ክማልኡ ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለው። ብፍላይ ድሕነት ህዝብን ድሕነት ሃገርን ናብ ሓደጋ ዘውድቀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተረጋጊፁ እዩ ናብ ምርጫ ክእቶ ዝነበሮ። ብሓፈሻ ግን ብናይ መንግስቲ ድሌትን ባህግን ጥራሕ ተመርኪስካ ናብ መስርሕ ምርጫ ምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
እቲ መረፃ ምስ ፀገማት እውን እንተኾነ ይቐፅል እንተተባሂሉ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ካብቲ መስርሕ ምውፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መረፃ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እውን እዮም ዝብሉ።
በትክክል ምርጫውን ያለ ታዛቢ ያለ ማንም እገዛ ማድረግ ይቻላል ወይ ብለ ስታስብ
እቲ ምርጫ ብዘይተዓዛብን ብዘይደገፍን ብትክክል ምፍፃም ይከኣል ዶ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ትካላት ድኹም ክሳዕ ዝኾኑ ግዜ ምፍፃም ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ተረኽብሉ ዝተሳለጡ ሓሙሽተ ምርጫታት ክንርኢ ከለና እኳ ክሳዕ ክንደይ ጉድለት ከም ዝነበሮ ክሳዕ ክንደይ ናይ ህዝቢ እምነት ከም ዝሰኣኑ ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር እዚ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ጠንካራ ተዓዘብትን ዘይምርካቦም ኣብ ልዕሊ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዝህልዎ ፅልዋ ቀልላ ይኸውንን።
ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ሓገዝ ንኸይትረክብ ልቓሕ ንኸይፍቀደላ ኢሎም ኣውሮጳውያን ኢዶም ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ስጋት እውን ይገልፁ። ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ መፀ ኣይመፀ ኣብ ልዕሊ ተኣማንነት እቲ መረፃ ዝውስኸሉን ዝንክየሉን ነገር የለን ዝብሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልድያ ምሁር ታሪክን ምሕደራ ቅርስን ዝኾኑ ኣቶ ተስፋየ ተሸሙ እዮም።
ከኢኮኖሚያዊ ትስስር ወይም ግንኙነት አንጻር ካየነው ነው ምናልባት ልንጎዳን እንችላለን። ይህን ያልኩበት
ብመንፅር ቁጠባ የምትእሳር ክንርዮ ከለና ገለ ነገራት ምባል ይከአል እዩ ከምኡ ዝበል ኩሉ ቀንዲ ምክንያት አውሮፓውያን ኣብ ሃገሮም ናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ ከካይዱ ከለዉ ኣፍሪካውያን ከይዶም ኣይዕዘቡን እዮም። ንሳቶም እውን ኣብ ምርጫና ስለ ዘይተረኸቡ ጸገም ከምፅ እዩ ዝብል እምነት የብለየን። ብካልእ ወገን ንኣፍሪካ ዘመሓድር ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዘብቲ ክልእኽ ኣለዎ ባህላ እየ።
ቅድም ኢሎም ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቶ መኳንን ተስፋው መግለፂ ሕብረት ኣውሮጳ ንህላዊ ሃገረ መንግስትነት ዝብድህ ክኾን ኣይግብኣን ነይሩ ይብሎ።
የሀገሪቱ መንግስት ምንም አይነት አቋም ይኖረው ምን አምባገነንም ይሁን
ናይዛ ሀገር እዚያ መንግስት ይዘሓዞ መርገጽ ይብዘየገድስ ምልካዊ ድዩ ዴሞክራሲያዊ ሀገዝ አብዝድለየሉ እዋን ክዕድም ከሎ ተሰማሚዑ ከኣቱ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ወፃኢ ግና ካልእ ሕቶ መቕራቦም ግቡእ እዩ ኣይብልን።
ብመንፅር እዚ ሕብረት ኣውሮጳ ቅድም ኢሉ የሰጉሞ ዝነበረ ፀግዒ ዝሓዞ መርገፂ ከም ዝቐፅለሉ ሓባር እዩ እውን ኢሎም።
አውሮፓ ህብረት ትንሽ ግራ የሚያጋባ አቋም ነው ያላቸው። አሁን ወያኔ በነበረበት ዘመን
ህብረት አውሮፓ ቁሩብ ዘደናገር መርገጽ ይዘለዎ አብዋን ወያኔ ብፍላይ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት መረጻ ተዓዚቡ እዩ። ሽዑ ንመንግስቲ ዝቃወም መርገጽ እዩ ነይርዎ። ድሓር ግና ወያኔ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝሰርሓሉ ፕሮፓጋንዳ ንርክብን እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ለውጢ እየ ዝብል ኣካል ጥርጥር ንክህልዎ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ባህላ እየ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ሕብረት ኣውሮፓ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ሕወሓት እዩ ኣትዩ ማለት ኣይኮነን።
ንሓላፈ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ዝጠቐሱ ምንጭታት ኣብ ቁልፊ ነጥብታት ዝተኻየደ ልዝብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምርዳእ ስለ ዘይተበፅሐ ጉጅለ ተዓዘብቲ ናብ መረፃ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ተታሒዙ ዝነበረ ውጥን ተሰሪዙ ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወፃእተኛታት ተዓዘብቲ ነቲ መረፃ ምዕዛቦም ንመስርሕ ምርጫ ዘጠናኽር እዩ። ምስ ተኣማናይነት እቲ መረፃ ብምንፅፃር ግና መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ንምባል ከም ዘይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ንክዛዘም ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ጠቒሱ ኣሎ።